Усім доброго дня. Це Ірина Славінська, Громадське радіо і моя програма «Антена». Сьогодні я буду слухати і думати разом із Ксенією Мацкевич, видавчиною та піар-експерткою. І будемо ми разом думати про, але спершу ми привітаємося. Доброго дня.
Доброго дня всім.
І сьогодні ми будемо слухати і думати про риторику партії регіонів. Тема мене особисто дуже інтригує, і у мене одразу виникає перше дуже наївне запитання, як же ж так сталося, що я особисто, коли читаю і чую висловлювання партійців від того боку. Враження, що чорне називають білим, біле називають чорним, і все якесь таке дуже дивне. Можливо, ви, пані Ксенія, надасте трохи більше розуміння цьому процесу?
Ну, насправді, це все не є випадковістю, це, в принципі, відомі технології, технології пропаганди, які активно зараз використовуються в Україні, і вони запускаються таким чином, щоб люди іноді несвідомо їх підтримували, думаючи, що вони їх критикують. Навіть так буває.
Навіть так, тобто можна публічно не згоджуватися з чимось і таким чином, що, легітимізувати ідею більше?
Ну, мова зараз не про ідею. Якщо ми говоримо про риторику, це мова про слова, поняття, які, наприклад, спочатку... Ну, візьмемо приклад одразу.
Давайте.
Слово «фашизм», яке зараз війшло в обіход дуже активно. Причому воно вже послуговується цим словом активно. І одна, і інша сторона, як це не дивно. Просто з того боку це лідери в основному роблять. А робили спочатку. А з нашого боку, скажімо так, люди, хто вважає себе революціонерами, теж в своїх оцінках активно почали послуговуватись цим словом. Нещодавно це слово ще викликало тривогу людей, коли вживалося. Так? Після багатократних повторень, причому повторень за всіма правилами риторики, там, скажімо, щось говориться на видосі, щось на вдосі, це окрема тема. Після багатократних таких повторень, доповнення в інших текстах, інших, наприклад, партійців словами «пенсіонери Рейха», ну, тобто доповнення, це таке створення такого контексту, це слово перестає викликати тривогу і асоціацію з чим воно було пов'язано раніше, і його можна в будь-який момент наповнити тим змістом, яким хочеться. Тобто зараз,
і яким зараз змістом наповнюється,
зараз
дуже цікаво.
Зараз іде оця, ну, ми, мабуть, не озброєним оком, це видно, в принципі, іде нівелювання поняття націоналізм дорівнює нацик, дорівнює фашизм. Тобто кого завгодно можуть назвати фашизмом, от для тих людей, на яких це працює, на яких це поширюється активно достатньо, а це велика кількість людей в Україні, ми не можемо думати, що от ми не ведемось там, а хтось, ну, ніхто не ведеться. І в будь-який момент, в принципі, будь-який там лідер чи людина з відповідним навчанням риториці може вкласти, наповнити це слово потрібним контентом.
Ну, але ж ця будь-яка людина – це не я і не ви, а людина, яка має доступ, напевно, до великих телеканалів і говорить від імені партії все ж таки.
Або говорить не обов'язково від імені партії, власне, тому з'являються Царьови там різні, да? Вони нам здаються на перший погляд кумедними, але знов-таки, якщо проаналізувати його риторику, те, що він говорив, нам здається на перший погляд маразмом, але якщо ми візьмемо все-таки пересічного слухача цього, цих текстів, люди не завжди в усьому орієнтуються, вони не завжди детально пам'ятають це сказане, але в пам'яті засідають от ті чи інші слова. Я вже не буду говорити про це, ну, нам смішно, да, що ми вигнали Наполеона в Париж, там, ну, наприклад, там, якщо пам'ятаєте такі всі фрази. І тут же додається якісь ті чи інші фрази, які пов'язують, наприклад, Україну дорівнюють Росії, там, чи ще щось. Це поступово відкладається в свідомості, і потім, там, через деякий час, можна в будь-який момент на рівні натовпу, чи на рівні якихось приватних спілкувань, через використання технології пліток, так званих, наприклад, ця технологія використовується в Україні активно, вже не перший рік.
Це ось ці неназвані джерела, які щось поширюють?
Ні. Ми говоримо про живих людей навіть. Є неназвані джерела, але це груба робота. А є реально живі люди, створюються команди, вони розставляються в прорахованих точках. Тобто сидяться в певні електрички, Так,
автобусна. Ну, це якась така Пілєвінщина. Тобто я одразу згадую романи Пілєвіна, там ту саму, те саме Generation P, де, власне, є описана робота такої команди, в задачу якої входить створення ілюзії справжності президента, який віртуальний, ну, за сюжетом
так.
роману.
Так. Там так. А у нас працювали на виборах такі команди, на виборах працювали, і працювали 10-го року, 4-го, не пам'ятаю зараз, вже, здається, тоді ще не працювали, зараз не будемо відволікатись на це. На 10-му році працювали.
Тобто це ось ці бабушки і дідушки, які можуть їхати в електричці чи в метро і щось говорити?
Так, ну, частіше все-таки трошечки молодші люди, тому що їм треба якось поставити задачу, якось, щоб вони формулювати могли якось більш-менш чітко. І от вони запускають. Така команда не працює довго, як правило. Це, ну, вона все... І далі, що пішла чутка, далі вже ними якось. От. І якщо такі чутки, наприклад, потрапляють на відповідно підготовлений ґрунт, от якоюсь такою риторикою, людей можна скерувати на доволі неадекватні дії, на доволі агресію до тих, до кого в звичайному такому, скажімо, спілкуванні вони б не виявляли агресії, принаймні, як мінімум. Можна агресію скерувати так, можна скерувати так навіть якісь там дії неадекватні, от дисконект, да? Тобто некомунікабельність в певному напрямі, в розмовах, де виникають ті чи інші символи, наприклад, проти яких хочуть настроїти. Бо що, це можна керувати цим людям.
А давайте додамо трохи конкретики, потикаємо пальцем. Ось якісь приклади символів чи приклади меседжів, які зараз, наприклад, закидають. Або можна також поговорити про те, до чого зараз готують цей ґрунт, на вашу думку. Ну, можна почати спочатку, з називання тем і вбросів.
Може, з кінця.
Або з кінця. Ну, тобто, до чого готують ґрунт?
Я не можу точно сказати цілі, так, людей до чого готують, але до якого результату це може привести, все-таки ще більше скажу. Чому я хочу акцентувати цю тему? Тому що це все зараз, те, що працює, воно залишиться ще надовго в суспільстві, і воно буде стосуватися там сьогоднішніх дітей, молоді, і, власне, так тої чи іншої їхньої адекватності, неадекватності. Можна багато говорити, що ми єдина Україна, але якщо не працювати з нівелюванням оцих от технологій, то вона буде тільки на словах єдиною, так, залишиться. І це можна буде в будь-який момент, от певними виступами, там, чи повідомленнями навіть по радіо, людей, настрої, власне, в натовпі зробити ті, які потрібні. Я вже називала дещо. Оце вся фразеологія пов'язана зі словом «фашизм», наприклад, до нього призвичаїли, вже призвичаїли людей. Ми всі вже, ну, я, наприклад, намагаюся цього не робити, але багато моїх знайомих вже абсолютно вільно використовують цей термін. Причому, з одної сторони, одним змістом наповнює, з іншого іншим. Але я можу сказати, що та сторона, та сама партія регіонів, по багатьом моментам, от якщо ми говоримо про війну риторики, про війну впливу на психіку, на от, неврозність людей, там, тим чи іншим зараження їх, вона все-таки трошечки виграє поки що. Трошечки, я боюсь, що вона має шанс виграти, хоча б тому, що їм набагато більше є що втрачати. На жаль. На жаль.
Так, і, наприклад, у випадку із вбросом слова «фашизм», навіщо це робиться? Яка мета?
Зараз, коли ми, ну, тобто, я ж не можу повністю здублювати, яка там прописана стратегія.
Ну, ясно, але вам же ж можливо, як експертці.
От ми говорили буквально вчора, я зустрічалась зі своїми знайомими, колегами, консультантами, психологами, і ми говорили з цієї тематики, і вони практично з перших днів збирають, моніторять інформацію, аналізують її, відслуховують, відчитують по інтернету, дивляться, що до чого. І насправді ми прийшли таких висновків, що, ну, насправді жахливо. Тобто, якщо не починати з цим працювати сьогодні, то може привести не просто до розколу країни. Країни, ну, вона така, яка є, в принципі, це ще довго її формувати. А саме до розколу самого соціуму, суспільства, до сегментації дуже сильної, а тоді легко вже маніпулювати їм. І один з них, хоча він, психологи намагаються, коли говорять на професійні теми, триматися так нейтрально, але один з них в кінці сказав, дістався б я до тих хто це робить, цим керує, каже, таке робити зі своїм народом можуть тільки не люди просто. Або це не наші люди взагалі. І я наводжу слово фашизм, але до нього чіпляються, я вже говорила, слова там пенсіонери Рейха, потім, до речі, хочемо ми це ні, але оце заклик, кричалка, ця смерть ворогам, вона дуже конотує з цим. І якщо та сторона, чуючи, сприймається на свою адресу, воно включає у них відповідні рефлексії.
Я, між іншим, пам'ятаю, коли Євромайдан тільки почався, і було багато дискусій, власне, про використання кричалок «Слава Україні, героям слава! Україна понад усе! І слава нації, смерть ворогам!» Була дискусія про використання ось цих кричалок про «понад усе» і «смерть ворогам». І я пам'ятаю, було окреме висловлення Володимира В'ятровича, українського історика, котрий, власне, і звернувся із коментарем стосовно цього і пояснював, що не є правдивим висловлювання про те, що слава нації, смерть ворогам чи Україна понад усе є якимись традиційними українськими кричалками. Він, як історик, нагадав, що їхня традиція сягає корінням у традиції нацистської Німеччини, і з цієї тріади поширених кричалок тільки слава Україні, героям слава є традиційною, тобто її традиція використання можна простежити достатньо глибоко, там мінімум останні років 100, і зрештою є про студенти і так далі. Це теж щось таке, про що ми говоримо, так? Це та сама риторика, яка впливає на розуміння.
Так. І якщо ми відслідковуємо те, як говорять фігуранти, причому різних сторін, той же Олег Тихнебок, або той же, до речі, не смійтеся, Чечетов. Як вони говорять, якщо ми відслідковуємо, вони говорять за всіма правилами, до речі, риторики, то ми говоримо про те, що це люди не дурні, це люди, які отримали певну підготовку з цього, і вони відповідно, мусять усвідомлювати, що вони роблять, коли говорять ті чи інші речі. От, це теж видно дуже чітко. Як так чи інакше готують.
Тобто, і, до речі, на цю тему в мене виникає до Чечетова запитання. Ви вже озвучували приклад Царьова, який теж такий смішний, і з нього часто жартують, і Чечетов так само. Я замислилась, чи є ось ця смішність і кумедність таких політиків зброєю на чиєму боці. Тобто, це добре, що вони такі смішні, і ми їх цитуємо і розтягуємо на інтернет-меми.
Так.
Це так і працює.
О, тут, в принципі, це одне з
того,
що ще так працює. Зараз дуже активно, дуже багато мусується інформації про так званих тітушек і, до речі, про Біркут. Тут я наведу приклад, аналогію, власне, свого часу Саакашвілі, коли йшов до влади, там дуже багато говорилося, от проти ворів в законі було дуже багато таких слоганів і так далі. І коли вже прийшов до влади, проводилося соцопитування в грузинських школах, і вони вжахнулися. Виявилося, що 95% дітей, хлопчики, хочуть бути ворами в законі, а дівчатка – дружинами ворів в законі.
Ого, а чому так сталося?
Ну, власне, коли ми говоримо ті чи інші слова, ті чи інші кричалки, навіть самі, не користуючись технологіями начебто, да? Коли ми щось озвучимо, все одно ж люди знімають тільки частину інформації. Так? Якщо це робиться, як зараз, політиками, це робиться ще й усвідомлено, з використанням пропагандистських технологій, вони всі просто вилазять, вуха стирчать. Скажімо, для тих, хто аналізує себе, да, для психологів, от у нас піарщики сиділи теж, ми аналізували це. Для нас вуха стирчать, бо ми в курсі. Для людей ні, бо вони на людей намагаються впливати за ідею, на емоцію. Власне, тому використовується дуже активно цей типу фашизм, а ми, значить, захистимо від фашизму, ми захистили Європу від Гітлера, захистимо і свою країну. Оце ж продовження, власне, цієї. А тепер давайте, а хто фашизм? От на кого завгодно можна навісити тепер, да, це слово фашизм? І люди, відповідно, будуть реагувати. Причому це робиться не тільки зараз, під час Євромайдану. Це робилося під час виборчої кампанії, особливо там в східних регіонах Центральної України. Були навіть листівки спеціальні, там, антинаціоналістичні. От, вони теж на це працювали. Ця риторика взагалі була розпочата 2004 року, якщо пам'ятаєте, теж дуже активно. В Центральній Україні, в східних регіонах дуже багато, там ще були окремі ролики, яких не бачили в цих регіонах у нас, в Києві. Їх тут не крутилося, а там крутилися телероліки, теж, в принципі, побудовані по таким правилам, і які працювали на таку агресію, фактично.
І тут виникає ще одне запитання стосовно джерел цього зараження, як ви самі цю метафору використали. Бо, наприклад, у колі моїх знайомих є думка про те, що всі ми захищені, бо ми не читаємо там газет, не дивимося дивитися телевізор, у нас є інтернет, де, безумовно, більш вільний інформаційний простір і не такий відчутний тиск там редакційної політики чи цензури чи чогось іншого. І є якесь таке бачення таких зумбованих телевізором людей з одного боку, а з іншого боку, значить, вільної прогресивної громадськості. Наскільки правильний цей погляд на дійсність?
Це все-таки ілюзорний трошки погляд на дійсність, на мою думку, і, власне, з огляду на ті дані, які ми періодично отримуємо там пару раз на рік, про дані з приводу замірів по регіонам, яким джерелам інформації люди довіряють найбільше. Ми маємо усвідомлювати, навіть будучи 100 разів освіченими, усвідомлювати, що все-таки в середньому оця маса людей, яка живе в цій країні, вони теж люди, вони абсолютно нормальні люди, але вони мають свій світогляд, причому ми самі маємо свої обмеження, вони інші обмеження мають. І все-таки телебачення на сьогоднішній день дивляться дуже багато людей.
Тобто, хто володіє кнопкою, той володіє Україною.
Це значно полегшує, власне, якісь впливи на людей. Хоча це не означає, що з цим не можна працювати і нівелювати. Просто це треба враховувати. Я повернусь до теми з дітьми. От в Грузії я навела...
От, власне, я про це захотіла запитати. Що там далі з тітушками і Беркутом?
Так, от в Грузії працювали потім з тою проблемою. З тітушками і Беркутом ми говоримо. От зараз, якщо б зробити заміри, навіть цікаво було б, бо спостерігається зараз потужна, причому керована така якась кампанія по формуванню такого тренду тітушки, щоб люди хотіли бути такими. Люди, молодь, це йде акцент на молодих людей дуже.
Але ж з іншого боку, тітушка – це навпаки така осміяна фігура, і це виразний антигерой. Як же ж можна його таким чином популяризувати?
Ну, дивіться, чорт антигерой?
Ну, залежно де, в яких текстах.
Ви відповіли на своє питання, грубо кажучи. За своєю сутністю, на перший погляд, з точки зору людини, особливо віруючи, це... типу негативний персонаж, такий анти там хтось, кого вірить. Власне, той же сатир, античний, це теж чорт, теж прообраз чорта, а він такий класний. І так далі. Те саме з тітушками. Те саме з Біркотом. Дивіться, яка поширюється фактично інформація. Поширюється те, що вони такі сильні, що вони захищені фактично, і їм за це нічого немає. Свого часу мій колега наводив часто, доволі давнє дослідження в Україні, яке проводилось мам. На Волині, Рівненщині, опитували матерів, ким вони хочуть бачити своїх дітей. Дуже високий там був, я зараз цифру боюсь помилитися, але це під 70%, якась дуже велика цифра, була відповідь, що хочуть бачити міліціонерами. А чому? Може, питання, там таке якісне дослідження теж проводилось. Бо можна красти, нічого за це не буде.
Тобто прямим текстом так говорилося?
Так. Безумовно, що це ж анонімне дослідження, але це так і говорилося. Чому хотіла бачити міліціонером? Де є, знаю, людей, тому що доводиться в різних проєктах спілкуватися з дуже різними людьми, які навіть зараз в цій ситуації абсолютно для них не існує цієї активності Євромайдану, активності теми, пов'язаної з тим, що треба думати, що робити з цією владою. Для них не існує цієї теми просто навіть. Вони, як раніше говорили про якісь свої проблеми там чи про своє життя, так і продовжують. Це треба враховувати. Таких людей поки що, на жаль, все-таки достатньо багато. Якщо зараз, вчора, здається, опублікували нове дослідження, якщо я ще не вдавалась в деталі, але там була цифра дуже цікава, 41% українців проти Майдану. То це велика кількість людей. І з цією кількістю людей вже активно, агресивно працюють.
Але в цій же історії має також значення, хто проводив це дослідження. Ми ж знаємо специфіку української соціології. Хто як проводить, так і рахує. І такі цифри на виході ми отримуємо.
Так, але за такими загальними відчуттями вона близька, можливо, там цифра там кудись плюс-мінус 5%, насправді все одно це про великі кількості людей йдеться, я маю на увазі. Я не певна, що навіть найоб'єктивніше якесь дослідження могло б встановити, що, наприклад, проти, оцих таких дій Майдану там чи ще чогось є лише там 5% населення України, чи там 20%. Це, я думаю, що значно більше. І ми цих людей спостерігаємо і в Києві дуже багато. І навіть серед них є люди дуже освічені. Я думала, що вони дуже освічені довгий час до нашого знайомства. Це серед моїх знайомих. І які зараз таку маячню іноді постять, пишуть в неті.
Наприклад?
Ну, наприклад, вони фактично самі поширюють, підхоплюють будь-який закинутий дезінформацію або інформацію. Навіть коли ти на неї дивишся, читаєш, ти бачиш, що вона сфабрикована. Ну, от, там про Кличка щось, якась маячня. Причому видно, що там шито білими нитками. І починається обговорювати. Саме тому, що вони настроєні проти Майдану. Будучи на цій хвилі, вони це починають всерйоз обговорювати, абсолютно серйозно, абсолютно. Хоча ці люди дійсно мають там певні освіти, і ми спілкувалися не один рік, і, значить, якийсь рівень непоганий, такий серйозний рівень мислення спостерігався. Мислення відключається. На це, до речі, і працюються ці технології, всі ці риторичні особливо, на риториці, ті, що побудовані, на те, щоб відключити логічне мислення, щоб люди працювали на емоціях, щоб люди сприймали чи іншу інформацію на емоціях, а коли вона вже туди потрапила і там засіла, ну, вже включай, не включай, вже важче.
Вже пізно. І тут виникає запитання, бо ми, власне, маємо вже закруглятись потихеньку, таке великою мірою підсумкове, але і початкове для якоїсь іншої розмови на наступний раз. Чи є у Євромайдану, так, тобто не у прихильників партії регіонів, якісь способи робити цю контрпропаганду про те, що відбувається, або, бодай, захиститися від негативного впливу пропаганди, яку штовхають оце зараз у мас-медіа, зокрема?
Ну, в принципі, так. Ну, це тема окремої передачі. Є низка засобів, як самозахиститися і як говорити з людьми. В принципі, так.
Давайте пунктиром позначимо. Ясно, що це велика тема для іншої розмови, але все ж таки хочеться трохи її намітити.
Ну, перша, це відома така загальна фраза – намагатися відключати емоції, коли йдеться про те чи інше поняття, і намагатися в розмові, наприклад, з такими людьми. Або, якщо це підчеплюють, особливо діти. Я зараз говорю про молоде покоління, бо на них це все спрямовано. Про дітки, підлітки, коли починають фігурувати такими словами, намагатися тут же зупинити. І, а що ти маєш на увазі? Ну, а що це таке? І спробувати дати це пояснення, ну, як воно є. Не приписуючи це жодній політичній силі, тому що це неправда на сьогоднішній день. Без образів, без образності, а конкретно, що це таке? Якесь інше вжили там слово, навіть то ж саме. Повторила дитина смерть ворогам, там, чи всіх постріляти, да? На секунду зупинили, ну, спробувати якось погратися в слова з ними, да? На розуміння, щоб пробиватися крізь це виключно емоціональне, ідеологічне сприйняття, намагатися пробуватися до логічного мислення. Зараз всі технології в Україні працюють на відключення логічного мислення. Це так. Навіть там, де під виглядом мислення це подається. На жаль. І це працює ще дуже, от я боюсь, на що? На що? На підлітки воно дуже сильно працює. На молодь дуже сильно працює. Нам здається, що ми начебто захищені, хоча я вже не певна в цьому. Але от розумієте, що всі ці технології працюють на включення виключно емоційного сприйняття, і це емоційне сприйняття потім спрямовується на ті чи інші дії. От. Уже хоча б, думаючи про це, намагатися відповідно думати, як скеровувати. Я не закликаю до пацифізму в жодному випадку, бо я, наприклад, певна, що реальні зміни, кардинальні зміни взагалі неможливі без різких якихось рухів. Ну, на жаль, таке людське суспільство. Я в минулому житті історик, тому я можу говорити так про це. Але я не закликаю там спеціально війну розв'язувати, але намагатися ставити собі, антиемоційний такий щит, да? Намагатися спробувати себе, іноді тестувати себе, знаходячись там в натовпі, чи слухаючи з родичами телевізор, наприклад, чи радіо.
Всі ми опиняємося в цій ситуації час від часу.
Це, ми, на щастя, що ні, але, в принципі, багато хто опиняється в цій ситуації. А намагатися уявляти себе, ну, не частиною тих, хто слухає, а як там відсторонно трошки, уявляти себе, наприклад, репортером, який має максимально об'єктивно це подати, да? Без оцінки. Пробувати слухати, а не хапати за емоції. Бо все, що говориться, як воно говориться, я навела найяскравіше зі словом фашизм. Такі, це ціла підбірка, це, мабуть, до статті краще вже читати в статтях такі речі. Але от воно все робиться по правилам пропаганди, причому сучасної вже, технологічно це все дуже зроблено. І саме тому воно реально впливає. От реально от на людей впливає. Говориш з людьми тими чи іншими, от спеціально починаєш говорити на якусь таку тему, на яку ти розумієш, що там, от там, от туди вкинута, і ти бачиш миттєву реакцію людей. Ну, безумовно, намагаєшся нівелювати це, але ми можемо випадково потрапити на такі ситуації потім. Наша оця молодь, наша надія, для кого це все робиться, теж може потрапляти в ці ситуації. Потім замість того, щоб щось реально робити, витрачати енергію на
подолання мемів.
На подолання цієї. Якщо вже зараз не пробувати з цим працювати і не тормозити людей, які от ведуться на це, і себе в тому числі.
Мені здається, це дуже добрий початок наступної серії розмови. Мені здається, що варто справді пам'ятати, що сказані слова дуже часто є не просто словами, а риторикою, спеціально розробленою, спеціально існуючими для цього людьми. Ми продовжуємо про це думати, а ви продовжуєте слухати громадське радіо. Це була Ксенія Мацкевич і Ірина Славінська, програма «Антена». Почуємось. Oh,